As Londras no sendeiro dos ríos. No lugar onde se unen o río Seira e o Sar, aínda viven algúns exemplares de Londra, uns mamíferos moi escasos na actualidade e, sen dúbida, moi difíciles de ver, xa que son moi escorregadizos e evitan ser vistos polo ser humano. En calquera caso, a época máis propicia para se observar é entre xaneiro e xuño. Precisan de augas limpas e buscan zonas con moita vexetación para se poder esconder. As londras miden entre 60 e 80 centímetros e posúen un rabo forte e aplanado que mide de 35 a 45 centímetros. Soen pesar arredor de 10 kilos, se ven as femias son un chisco máis pequenas. Teñen unha pelaxe marrón, corpo hidrodinámico e pequenas membranas natatorias nas patas traseiras que os converten nun animal tremendamente rápido. Aliméntanse basicamente de peixes, pero, en contra do que contan moitos pescadores, non resulta unha ameaza para as troitas. Estas son demasiado rápidas para a londra, que captura outros peixes máis lentos ou animais como sapos, ras, toupas, ratas de auga ou mesmo algúns paxaros. Cazan sobre todo a tardiña ou pola noite, normalmente a contracorrente, aínda que os machos poden facelo tamén polo día, sobre todo na época de celo.